1. Peter 7, 4, 7b-11. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfri mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder. Amen.
Og vi skal høre evangeliet. Det er evangelisten Johannes, der skriver. Jesus sagde, når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer synagogerne. Ja, der kommer en tid, der enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Hellige Far, hellig os i din sandhed, dit ord sandhed. Bed om, du er nær ved os nu. Nær ved børnene, der skal høre. Nær ved dem, der er samlet derhjemme. Hør os i Jesu navn. I kirkens prædiketekster imellem påske og pinse er vi i Jesu afskedstaler. Sådan er det også i dag. Og der er flere forhold, der springer i øjnene, når vi bevæger os rundt der. For det første, Jesu omsorg for sine disciple. Det er jo Jesus, der står foran død og kors og svigt og Guds forladthed. Og så er det alligevel sådan, vi hele tiden fornemmer Jesu omsorg. Han forbereder disciplene på, hvordan det skal være at være disciple, når han ikke på samme måde er fysisk sammen med dem. Han viser vej. Han vil, at hvor han er, der skal de også være. Han bereder sted, han sender talsmanden. De skal ikke efterlades faderløse, siger Jesus. Altså for det første Jesu omsorg. Og for det andet så en parallelitet, som virkelig er bemærkelsesværdig. Og siger ikke så lidt om den relation til Gud, som troen på Jesus sætter os ind i. Som faderen elsker Jesus, sådan elsker Jesus os. Som Jesus er sendt, sådan sender Jesus os. Ikke uden risiko. Som de har forfulgt mig, sådan vil I også kunne blive forfulgt, siger Jesus. Jeg er i faderen, og faderen er i mig, siger Jesus. Og vi indbydes præcis til at blive i Jesus. Jeg er ikke af verden, siger Jesus. Og om disciplene, så siger han, at de heller ikke er af verden. Og som Jesus er Gud, og som Jesus og Gud er et, sådan er de, der tror på Jesus, det også. Det er da et underformat. Og så er det i vores evangelietekst, som vi hører i dag, endnu en parallel. For Jesus holder pinsens løfte op for disciplene. Når Helligånden kommer, talsmanden, sandhedens ånd, når han kommer, så skal han vidne om mig, siger Jesus. Og så får jeg han til. Og også I skal vidne. Jeg har prøvet en enkelt gang at skulle være vidne. Altså at være indkaldt i retten som vidne. Det er sådan noget, vi alle sammen risikerer. Hvis vi ser en ulykke, hvis man ser nogen slås, eller begår et røveri, eller hvad det nu er, så risikerer man at blive indkaldt som vidne. Man kan ikke engang sige nej tak, jeg har ikke lyst. Fordi er man impliceret, så er man også vidne. Honoraret for at være vidne, det er 80 kroner, det var der også dengang jeg var vidne. og rejsegodtgørelse, hvis det er over 3 km. Er man offentlig ansat, så får man ingenting, for så får man løn alligevel. På Domstolsstyrelsens hjemmeside, der ligger der sådan en vejledning, hvor det skrives om, at når man er vidner, så skal man tale sandt for det første. Og før man møder op, så skal man genopfriske sin viden om den sag, man nu skal være vidne i. At være vidne. Sådan hører vi i kirkens tekst i dag, at Jesus kalder disciplene til at være vidne. Ikke en retssag, men vidner i sagen Jesus, med den begrundelse, at de har fulgt med Jesus fra begyndelsen. De er impliceret, og derfor er de vidne. Og selvom jeg skulle nok synes, at 80 kroner, det er ret lidt for at være vidne, så er det, der stilles disciplen i udsigt, for de skal være vidne, alligevel ikke så lidt mere bemærkelsesværdigt. Det hedder ikke 80 kroner, det hedder, de skal udelukke jeres synagoger. I den tid kom der enhver, der slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Mod slutningen af det første århundrede, så sker der det, at der i synagogernes liturgiske bønder bliver indføjet en forbandelse af de kristne. Og det betyder jo en udelukkelse, ikke kun fra på det religiøse område, men det betyder også en udelukkelse fra folkets og samfundets fællesskab. Så går ordene Jesus her talt i opfyldelse første gang. Vi har allerede i Nyt Testament om, hvordan Peter og Johannes forbydes at lære at tale i Jesu navn. Og da de ikke sådan lige efterkommer det, der betyder det fængsel og pisk. Vi ved også, at der i den allerførste tid bryder forfølgelse løs i Jerusalem, og Stefanus stenes for at være Jesu disciple. Og vi ved faktisk, at noget tilsvarende helt op i vores egen tid, forskellige steder rundt i verden. Og så står Jesu ord der til trøst for enhver, som på en eller anden måde oplever, at det har en pris at følges med Jesus. Også dig og mig måske, som ikke rigtig kender til det, Jesus taler om her, så bliver ordene et vidnesbyrd om, hvor ufattelig god Gud er mod os, under de kår, han giver os lov til at tro og tjene. Eller ordene bliver til lille anfægtelse måske. For når jeg ikke rigtig kender til det, Jesus taler om her, er det så fordi, at mit vidnesbyrd er så uhørligt, at det knap gør en kat fortræd. At være vidne. Hvad går det i al korthed ud på, det de første disciple skulle være vidne om? Det er faktisk ikke så enkelt lige at få det på en formel. Jeg kommer til at tænke på en lille historie om en præst, der sidder og skulle skrive en prædiken. Det gør præster jo ind imellem. Det var ikke til at få det sagt og udtrykt det evangelium, der skulle forkyndes på søndag. Og så sidder han på kontoret og vrider blørenden, eller klapper på tastaturet og klør sig i nakken. Og det bliver ikke til noget. Han har sådan en søn på en 3 år. Og sådan tænker far har været der for lang tid. Så han lister sig ind på kontoret i håb om, at far ikke rigtig ser ham. Det gør han jo, og er lige på nippet til at sende knægten ud igen. For nu skal han altså have skrevet den prædiken. Men selvom drengen her er præster, så er han ikke dummere end andre børn. Så han ved godt, at hvis han skal undgå at blive sendt ud, så skal han finde på noget i en fart. Så drengen kommer til at se op på vejen, og derfor nøje på et kors. Og drengen har lige den alder, hvor forskellige begreber er ved at finde på plads. Så han peger og på korset og siger, far, det der er det nøglen. Nej, det er jo ikke en nøgle. Det var et kors. Men det lyder så, at det er den nøgle, der hjalp den præstefar videre med det, han skulle have sagt. For det tomme kors var nemlig nøglen i det evangelium, han skulle sige videre. Det er også nøglen, hvis vi en sum skal forsøge at samle op det, de første disciple var vidne om. Det vidnesbyrd, de har brugt videre. Det vidnesbyrd, der er samlet i Nye Testamente, som vi også har hørt. I en sum er det tomme kors nøglen. Apostlen Paulus siger det sådan. Jeg afleverede nemlig først og fremmest, hvad jeg selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Eller han siger et andet sted i korthed sådan. Husk på Kristus Jesus opstået fra de døde. Helt kort. I centrum af det vidnesbyrd, apostlen Paulus har hørt, som når afløbet videre, står som nøglen et tomt kors. Det kors er altså, som Jesus var ude i Golgata. Det kors har jo navlet til, da han døde. Det kors, der er tomt, fordi Jesus opstod påskemorgen. I centrum af det vidnesbyrd står det tomme kors som nøglen. Et tomt kors. Det er nøglen til det, vi hører fra påskemorgen, med den konsekvens, at vi tør tale om et levende håb. Ikke blot, når vi står ved en døbefont, men også, når vi skal stå ved en grav. Det er nøglen til besvarelsen af den lang række visser, Jesu apostel Paulus lister op. Hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, så kan der skrives forgæves over både det ene og det andet. Men det er altså et tomt kors. Et kors, som Jesus har været navlet til, så han for altid vil være den korsfæstede, hvis hænder bærer navlemærker. Derfor er korset også nøglen, der siger dig, hvor højt du er elsket. Det er en nøgle, der siger dig præcis, hvor dyrebar du er, og hvor stor pris, der er sat på dig. Jeg tænker også, nogle af jer har læst Harry Potter. Den onde troldmand dræber først Harrys far. Og han ville også have gjort det af med den spæde lille Harry. Men Harrys mor stiller sig i vejen. Og det koster hans mor livet. Men af en anden grund, så kunne troldmanden ikke slå Harry Potter ihjel. I stedet for at have sådan et ar i panden i form af et lyn. Og på et tidspunkt kommer her troldmanden i en vældig kamp om de vise sten. Troldmanden vil bruge de der sten til at skaffe sig magt over hele verden. Og uforklarlig grund, så vinder her i kampen. Nej, ikke helt uforklarlig alligevel. Skolens rektor forklarer det nogenlunde sådan. Din mor offrer sit liv for dig. Og hvis der er en ting, der nogen ikke troldmand ikke forstår, så er det kærlighed. Det gik slet ikke op for ham, at din mors kærlighed var så stærk, at den efterlod sit eget mærke. Ikke et ar, ikke et synligt mærke. Men at være elsket så højt, giver os en evig beskyttelse mod det onde. Du har det under huden. Jeg har glemt så bare Harry Potter. Men det tomme kors, det er nøglen, der siger dig og mig det samme. For du blev mærket med korsets tegn, da du blev døbt. Du har det under huden. Et tomt kors. Det er den nøgle, der siger dig, at der ingen synder er, som Jesus ikke har bort og betalt. Det er nøglen, der siger dig, med alt mørk og alt håbløshed, at lige meget, hvordan har du lov til at vide, at Jesus er stærkere. Et tomt kors, det er nøglen, der siger dig, at der ingen steder er, hvor du skal være ensom i den egentlige betydning af det ord. For den levende opstandende vil være nær ved dig. Og tom kors, det er også nøglen, som lukker op og byder ind i fællesskabet med den opstandende Jesus. Og tom kors, det er altså også nøglen i talsmandens vidnesbyrd om Jesus. Han skal vidne om mig, siger Jesus. Det er jo derfor, den prædiken, apostlen Peter holder i Jerusalem den allerførste pinsedag, Det er en prædiken, der handler om Jesu død og opstandelse. Og hvis du spørger om hvad, når Jesus siger, også I skal være vidner, så er det altså det tomme kors, der er nøglen. Og du er vidne, fordi du er impliceret. Du har hørt evangeliet om Jesus. Du bærer den kærlighed, der er stærkere end døden under huden. Du er vidne. Og hør så til frimodighed, hvis du tænker, at det der med at være vidne, det er en byrde, du næsten ikke kan bære. For det første, du er ikke alene om det. Du er fælles med enhver, der er mærket den samme kærlighed. Guds folk, kirken, menighedens fællesskab. Og for det andet, ikke blot er du ikke alene. Jesus lover jo selv, at han sender talsmanden for, at den skal vidne om ham. Han skal vidne om mig, siger Jesus, og også I skal være vidne. Og jeg tænker altså ikke, at faktorernes orden her er ligegyldige. Når Jesus nævner talsmanden, og derpå disciplene, som dem, der skal være vidne. Husk på det. For at du skal være vidne, så er talsmanden vidne. Og for det tredje, det er lige været Kristi himmelfartsdag. Og var du så heldig at høre evangeliet derfra, eller skulle du komme og læse det, så rummer det evangelium jo et vældig paradoks. Det fortælles nemlig, at Jesus bebrejder disciplene deres vantro og hårdhjertethed. Og hvad sker der så med de disciple? Jo, de disciple med vantro og hårdhjerte sender Jesus ud med evangeliet, for at være vidne. Og så er det sagt med eftertryk, at det er i nådens og tilgivelsens univers, vi kaldes til at være vidne om og være vidne i. Amen. Lov og tak, og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver. En sandt og enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.